klasiki drugače.
Dober in lep večer voščim v oddaji o klasiki drugače, ki jo ponovem začenjamo slovensko cerkveno ljudsko glasbo. Tudi nocoj je z nami dr. Tadej Jakopič.
Lep dober večer vsem, ki bomo danes pogledali v veliko skrivnost Marijinega brezmadežnega spočetja. Praznik, ki pride v adventni čas, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, pisan na kožo adventnemu času, pravzaprav tudi na nek način začetek vsega tega. Zanimivo je, da pri brezmadežnem spočetju govorimo, lahko bi rekli, o dveh točkah ali pa o dveh mislih. Najprej misel o najpopolnejši in najvišji svetosti Jezusove deviške matere. In druga misel, ki se ob tem rojeva, je to, da pogled na Evo, ki prinese svetu, kar prinese, ki pade, seveda simbolično, kot tako rečemo v tem smislu in pripovedi, sedaj prihaja nova Eva, ki je sveta, ki je brezmadežna, taka, kot je bila Eva pred grehom. V 4. stoletju sta ti dve misli, lahko bi rekli, oplajali krščansko zavest in posebno na vzhodu razmišljajo v teh dimenzijah. V 8. stoletju najdemo že več pričevanj, da vzhodni cerkvi obhajajo spomin na dan, ko je sveta Ana spočela Marijo. Tukaj je ta srž praznika, da tako lahko rečemo, oziroma ta ideja, ki se rojeva. 9. stoletje pa je tisto, ko se na zahodu najprej pojavi ta praznik in zanimivo v južni Italiji, kajti to je sodilo še, lahko bi rekli, pod ta nekdani vzhodni del cesarstva. Proti koncu 11. stoletja pa je zanimivo, da v samostanih, predvsem benediktinski samostani na angleškem, torej na otočju, praznujejo prav to praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Zelo hitro se to širi. Dan Scott v 14. stoletju pojasni nauko brezmadežnem spočetju. Potem kasneje papež Sikst IV., tisti po katerim se imenuje Sikstinska kapela, uvede leta 1476. praznik v Rimu, Klemen 11. 1708. ukaže, da vesoljna cerkev obhaja ta praznik kot zapovedan, poseben pečat pa da prazniku Pij 9., ko na številne prošnje vernega ljudstva 8. decembra 1854. leta v Baziliki svetega Petra razglasi nauk o tej nezmotni od Boga razodeti resnici. 8. december je pa izbran seveda za praznik, glede na praznik Marijinega rojstva. In prva pesem, ki jo bomo pogledali, je Obrezmadežna, tista, ki je pravzaprav bila prvikrat objavljena leta 1883. Anton Ferster jo je v prvi izdaji svoje Cecilije, kot radi rečemo, z opombo naslovil O Sanctissima po starem sicilijanskem napevu. Leta 1788 je ta napev slišal in tudi prinesel, saj vemo, glasba je univerzalna govorica in ko nekje nekaj te osvoji, popevaš, prepevaš, preneseš naprej in tako Johann Herder prinese to v nemški, germanski svet in potem je tudi objava 1883 nekakšno logično nadaljevanje, da pride ta tudi k nam. Gre za splošno marijansko vsebino, vendar zaradi prve vrstice, zaradi prvega dela, ki pravi obrezmadežna, vsa dobrotljiva, sladka, čista devica, greha oteta, mati presveta, bodi nam pomočnica.
Pesem bomo slišali v izvedbi okteta Mariborskega bogoslovja.
Oh.
V izvedbi okteta Mariborskega bogoslovja smo poslušali pesem O brezmadežna.
In že je pred nami tista pesem, ki bodi nam pozdravljena. Bodi nam pozdravljena, o nebes kraljica, nikdar dosti slavljena, mati in devica. Čista vsa brez madeža, bila si spočeta, greh in pek zmagala v hipu prvem sveta. In ta Marijina pesem pravzaprav izraža največ odlik spočetja brezmadežnega in po drugi strani to pomeni obvarovanje izvirnega greha in še naprej greh pekel premagan. Gre za resnično najbolj priljubljeno pesem Ignacija Hladnika, bodi nam pozdravljena, in v prvi kitici že pove nikdar dosti slavljena, pomeni nikoli ne bomo dovolj doumeli in dovolj Marijo častili in se zahvaljevali za njen zgodi se. In dve stvari postavlja, mati in devica. Govori o spočetju Marije v telesu njene matere in da je čista vsa brez madeža, brez madeža izvirnega greha spočeta in prav zato, ker je bila brez greha, lahko, kot pravi pesem, premaga pekel, greh, ki se je tako razbohotil, da je postala tema vedno hujša. V drugi kitici primerjava z jutranjo zvezdo, ki je najlepša od vseh zvezd in Marija še dosti presega to lepoto. V tretji kitici pa ob vsem slavljenju kristjan zre Marijo v nebesih, ki je kronana z vencem rajske slave. Se ji zahvaljuje, po drugi strani pa jo prosi, naj bo še naprej tako dobra, kot do zdaj si bila.
Pesem Bodi nam pozdravljena bomo slišali v izvedbi mešanega pevskega zbora Anton Ferster.
Bodi nam
Oh.
pesem Ignacija Hladnika Bodi nam pozdravljena smo slišali v izvedbi mešanega pevskega zbora Anton Ferster, ki ga je vodil Jože Trošt.
In s pesmjo Bodi nam pozdravljena v zadnji kitici Marijo zremo v rajski slavi. V slavi in O devica zvest kraljica je tudi pesem, ki govori ne samo o rajski slavi, ampak prav o tem, da je ta njena čistost, ta njena izbranost dejansko Marijo postavila v to slavo. O devica zvest kraljica, o Marija rajski cvet, te lepote, te čistote, kot je tvoja, nima svet. Gre za marijansko pobožnost, ki izhaja, lahko rečemo, iz razodetja, namreč sama misel, žena ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvest. Zanimivo je, da leta 1950. Evropski svet razpiše natečaj, povabi na natečaj vse evropske umetnike, da bi nekako oblikovali skupno zastavo. In tukaj se pojavi neznan slikar Heitz, ki je pa katoličan in vedno nosi pri sebi, ima okrog vratu tako imenovano čudodelno svetinico. Katarina Labore leta 1830 začenja to razširjati, da bi se brezmadežne oklenili se k njej zatekali. In ker je spoštoval brezmadežno, oblikuje predlog zastave na modrem ozadju 12 zvest. Komisijo je takrat zanimivo vodil Jud, ki pa je v tem videl nekako ravno takrat nastaja judovska država, modra barva, bela oziroma zlata in tako je ta predlog zmagal. Povezava lahko rečemo tudi simbolna judovstva in krščanstva. 12 Jakobovih sinov je lahko videl ta, ki je razsojal. Jezus pa ima 12 apostolov. In ko leta 1955 na seji prvikrat zastavo izobesijo, je zanimivo, je bila seja prav 8. decembra. Praznik brezmadežne in prav to je tisto, kar pesem opisuje poleg slave v nebeški gloriji.
Izbrali smo arhivski posnetek Radia Vatikan iz leta 1967, ko je pesem O devica zvest kraljica posnel zbor ljubljanskih bogoslovcev. Iz arhivskega posnetka Radia Vatikan iz leta 1967 smo slišali posnetek pesmi O devica zvest kraljica skladatelja Leopolda Belarja. Zbor ljubljanskih bogoslovcev je vodil Jože Trošt.
In sedaj še pogled v klasično klasiko, kot bi tako temu rekli. Skladatelj Talis ima dve zanimivi antifoni, in sicer najprej Ave Rosa Sine Spinis, Marija kot roza mistika, kot tisti cvet, kot tista vrtnica, bi lahko rekel, kot tista roža, ki nima trnja. Vsaka roža, vsaka vrtnica ga ima, Marija ga nima. In še naprej, Salve Intemerata, Marijina nedolžnost kot tista izhodiščna točka, na kateri gradi Bog in na kateri gradimo tudi mi naše odrešenje, zahvaljujoč Materi Božji. Prisluhnimo dvema antifonoma skladatelja Talisa.
Thank you.
Thank you.
V izvedbi zbora Winchesterske katedrale, ki jih je vodil David Hill, smo poslušali antifoni Ave Rosa Sine Spinis in Salve Intermerata skladatelja Thomasa Tallisa. Tadej, hvala za še eno oddajo.
Lep pozdrav do naslednjič.
O klasiki drugače.